rada un raida jau 100 gadus.
Apaļš galds, kur rindojas glītās vai mazāk glītās kaudzītēs salikti iesieti studentu diplomdarbs. Uz vienas ieraugta 1977, 1980.
Esmu ieradusies Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē un sekoju līdz profesorei Vitai Zelčai uz telpu, kur redzami kaudzēs sakrauti studentu darbi. Mana interese ir tieši par tiem darbiem, kuros ticis pētīts Latvijas radio. Tāpēc šajā raidījumā tos pārlaposim un tuvāk ielūkosimies bijušā radio reklāmas un mārketinga daļas vadītāja Andra Morkāna maģistra darbā radio dzimšana un iekļaušanās sabiedrības dzīvē un bijušā ziņu dienesta producenta Jāņa Juzefoviča bakalaura darbā par klātbūtnes efektu radio reportāžās. Tostarp arī uzzināsim, kādās vietās tagadējie žurnālistikas studenti klausās radio. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un ķeramies klāt senāku un jaunāku laiku diplomdarbiem, bakalaura un maģistra darbiem, kas sniedz ieskatu žurnālistikas studijās Latvijas Universitātē. Par to stāstu turpina sociālo zinātņu fakultātes profesore Vita Zelče.
Tad varbūt arī man jāapstājās pie šīs unikālās kolekcijas, kuras ir saglabājuši mūsu mācību spēki, jo šī kolekcija, jāsaka, patiešām ir unikāla, jo universitātes pienākums nav glabāt studentu darbus, un šī, es teiktu, ir viena no retajām kolekcijām, kas ir saglabājusies, protams, noteikti kādi darbi ir zuduši. Šobrīd šī kolekcija atrodas tādā pārējais stadijā, viņa tiek gatavota, lai kopā ar studiju programmām, mācību spēkiem un studentiem pārceltos uz Toņkalnu, kas notiks nākamajā gadā, arī jau šajā Toņkalna rakstu mājas projektā ir iezīmēts tā saucamais speciālais skapis, kurā šī kolekcija tiks turpināta glabāt kā tāda unikāla liecība par to, kādas ir bijušas studijas, studenti intereses, studenti iespējas.
Atsevišķā kaudzē profesore Zelče ir atlikusi tos darbus, kuros ir pieminēts radio, un mani interesē, kurš no tiem ir tas senākais.
Pirmais darbs, kas ir veltīts radio, ir tapis 1965. gadā, un tā autore ir Anda Bebere, vadītāja ir Valentīna Freimane, un darba nosaukums ir radiodramaturģija un radioteātris.
Ievads – radiodramaturģija, radioteātris, raidluga ir jēdzieni, kas raksturīgi īpašam mākslas veidam radiomākslai. Vai cik jauki ir pateikts, radioteātris ir iztēles teātris, tikai precīzi atrasts vārds dot plašumu klausītāju fantāzijai iztēlei.
106 lapas kopumā saņēmis atzīmi teicami, redzam tobrīd personu datu aizsardzība ļāva pievienot šādas lapas. Šobrīd mēs vairs nepievienojam.
Un te ir atsauksme,
ko ir rakstījusi Maija Liete. Un viņa raksta, ka Beberes diplomdarbs ir saturīgs, patstāvīgs darbs, viņa ir apkopojis un pārdomājis visu par tematu, atrodamo literatūru un balstoties uz šīm izziņām gājuši tālāk, vērtējot mūsdienu dramaturģiju un radioteātri. Diplomandas spriedumi ir patstāvīgi un interesanti, labi argumentēti, stāstījums loģisks, skaidrs, mērķtiecīgs un tajā nav nekā lieka. Svaiga dzīva valoda, labs stils.
60 gadus sen.
Jā, tāpēc es teiktu, ka šī mūsu saglabātā kolekcija ir stipri unikāla. Tā principā arī var kalpot kā tāda Latvijas varbūt žurnālistikas un mediju ideoloģisko vektoru izvērtējums, jo tomēr redzam, kā tas ir gājis laikiem cauri. Nu, pēc tam arī mēs redzam, ka ne katru gadu ar tādiem savā veidā pārtraukumiem šie darbi parādās, bet arī pēc vārdiem mēs redzam, ka tie ir daudz cilvēki, kas ir vēlāk strādājuši. Latvijas Radio, piemēram, Ints Puteklis.
Viens no pirmajiem sporta komentētājiem.
Jā, 67. gadā viņš arī aizstāv diplomdarbu par radiosporta reportāžu īpatnībām un formām. Tad, ko mēs vēl pazīstam?
Ruta Rikše, jā, mūsu kino žurnālisti.
75. Gads.
Ziniet, kas ir interesanti, jau mēs mazvēļ labi pārspīlēju puslapu aizņem, lai uzdrukātu mācību iestādes nosaukumu. Ar darba sarkanā karoga ordenā balvotā Pētera Stučkas, Latvijas valsts universitāte, filoloģijas fakultāte, žurnālistikas katedra. Un Ingai Latkovskai 1990. Gadā jau ne Stučka, ne karoks, vienkārši Latvijas universitāte, filoloģijas fakultāte, žurnālistikas katedra.
Guntars Mašiņš, kur arī daudz noteikti atcerās kā televīzijas, varbūt vairāk seju, vēlīnijā padomu periodā 77. Gads darbs Ābram Kleckeni vadībā par jaunatnes muzikālu interešu izmantošanu ideoloģiskajā audzināšanā. Vēl Lāzo, redzam dzintarkrastām veltīts darbs.
Kārlis Vahšteins.
Arī par dzintarkrastu un mikrofonu. Aina Trasūne, vadītājs Jānis Undris. Klausītāju vēstuļu izmantošana, radio žurnāla mikrofons veidošanā. 79. Gada darbs.
Pievienojas mūsu klausītāja Mirdza Striška Ozolniekos, pirmā iniciatora šī raidījuma tapšanai. Vita Rozenberga no Bulduriem, Apolonija Žagare un Valda Baloda Skaistkalnē.
Mūsu vecmāmiņa no mazās Jugliņas krastiem, mūsu Dobelnieku un Dauguļu mātes, Aivars Skanders, Vecpiebalgā, Pēteris Klucis Tukumā, Uģis Segliņš Rīgā, Ņipras puisis, kurš mums raksta saturīgas un interesantas vēstules.
Zaļais Kalns māte un Miežu ģimene Salaspilī, Mirdzā Canovska un Laimdot Krūmiņa, Rita Kristiņa, Guntis Bērziņš,
Klausītājs Sproģe, Stremjādīs Siliņš Lagzdiņa
un daudzi, daudzi citi. Redakcijas vārdā. Mīļš paldies jums par uzmanību un atsaucību mūsu darbā.
Tā 1978. Gadā, atzīmējot raidījuma mikrofons 13. Skanēšanas gadu, savus klausītājus pieminēja raidījuma vadītāji Gunārs Jākapsons un Ausma Indriksone. Bet mēs kopā ar Vitu Zelči turpinām ieskatu žurnālistikas studentu darbos.
Nu, es neteiktu, ka šis saraksts ir ļoti garš, jo, ja mēs skatāmies uz šiem 60., 70., 80. Gadiem, tad pētīt radio katrā ziņā studentam bija sarežģītāk nekā drukāto presi, jo radio saturs izskan ēterā un tas nav notverams tādā tiešā veidā, atšķirībā no mūsdienām, kad dažādi arhīvi ieraksti ir pieejami. Nu, mēs varam lasīt tālāk noteikti sarakstu Ieva Luika, Egils Zariņš, Daina Jāņkalne. Nu, tas ir tā saucamais mūsu arhīvs, bet nu, jāsaka, ka radio tēma pašreizējo studentu vidū nav ļoti populāra.
Vai viņi ir pamatojuši, kāpēc, vai jūs esat jautājis, kāpēc radio nav?
Tāpēc, ka varbūt tie, kas varbūt vairāk sevi redz tieši radio pašā kā darba vietā, bet lielā mērā arī ir tāda varbūt klausīšanās pieredze, jo tā aptaujājot studentus, tad sanāk, ka tās divas galvenās vietas, kur viņi klausās radio, ir, kā jūs domājat, kaut
telefonos viņi ir aplikācijas.
Jā, bet viņi īsti neuztver kā radio klausīšanos. Viņi saka, ka viņi klausās automašīnās un dušā.
Dušā. Tad mums jādomā par kādu īpašu dušas programmu Latvijas Radio nākotnē. Tiem, kas dušā.
Jā, es nezinu, bet man ir pārsteidz šī atbilde uz šiem jautājumiem, kur viņi klausās. Jā, tad tu, ko es nevarēju iztāloties, tā bija tā duša, bet šādā bija pārsteidzoši daudz.
Mūs klausās.
Mani sauc Anna Gintere. Esmu Starspējas observatorijas viena no īpašniecēm. Tad, kad braucam mašīnā, tad mēs visbiežāk klausamies otro, jo nu, tur pa vidu nav nekāda raidījuma, ir tikai praktiski mūzika, bet tā no rītiem, piemēram, es klausos pirmo, man ļoti patīk viss tas labrīt ziņu raidījums, kamēr es taisu brokastu, tikmēr klausos pirmo no rīta. Tos raidījums, kurus es gribu atkārtot noklausīties, tos es arhīvā noklausos, tā kā zināmais nezināmajā šatad kruspunktā.
Nekad iepriekš civilizācijas vēsturē nebija bijis mēdijs, kas būtu pārraidījis tik daudz informācijas tik plašai auditorijai. Radio gluži kā pasta sistēma sasniedz sabiedrību pat visattālākajās vietās. Nāk radio drudzis, veļas pār pasauli radio drudža vilnis, kas tur nonāk, tur visi saslimst. Esiet uzmanīgi, arī mums tuvojas radio drudzis. Ar šādu metaforu sabiedrībai tika nodota ziņa, ka būt par radioklausītāju ir moderni un reizē arī neizbēgami. Tādas rindas lasu Latvijas radio bijušā reklāmas un mārketinga daļas vadītāja Andra Morkāna maģistra darbā Radio dzimšana un iekļaušanās sabiedrības dzīvē no 1921. Līdz 1934. Gadam. Plašāk par to, kā savulaik radio ietekmēja klausītājus, saruna ar Andri Morkānu.
Tad, kad es rakstīju šo darbu, bija dzīve vēl man darba vadītāja Inta Brikša, un tā viņas ideja bija tieši apskatīties, kā vecais mēdījis, tātad prese, attiecas un novērtē ienākošo jauno mēdīju radio, jo nekādā veidā tajā pirmajā brīdī neviens neuzskatīja to par konkurenci. Protams, sākumā vienmēr vecais mēdījis uz jauno skatās ar interesi un bez grēssirdības. Vēlāk jau tā grēssirdība ļoti ātri parādījās, kaut vai tādā sīkumā, kā mums šodien tas šķistu mikroskopisks sīkums, laika ziņas. Jo daudzi pirkā vīzes un vispār lasīja presi, viens no punktiem, kas bija ļoti svarīgs, ko cilvēki lasīja, bija laika ziņas. Un pēkšņi parādās konkurents, kurš to ziņo daudz ātrāk un caur to daudz arī precīzāk. Tas jau laikam bija tas pirmais tāds konflikts, it kā sīkums, bet pirmais konflikts, kas pēcāk izvērtās arī lielākā grēssirdībā. Presē bija grēssirdība pret radio, protams, tā radās.
Te arī vietā iecitē to, ko tu savā darbā esi atradis tā laika presē, ka ir rakstīts, ka tas, ko avīze nes kā jaunāko notikumu, daudzos lauku pagastos jau ir zināms, un ka telefons un rādio ir pārvērts lauks un tuvinājis straujajai kultūras dzīvei. Bet tu tāpat arī raksti, ka radiofenomens neatgriezeniski mainīja Latvijas sabiedrību, ka tas mainīja cilvēku domāšanu un uztveri, jaunu dienas kārtību, jaunas sociālās prasmes cilvēkiem.
Man ir tas varbūt anekdotisks piemērs. Līdz radio ienākšanai, es vienmēr arī studentiem jautāju, pirms nebija radio, kā cilvēki varēja noregulēt savus pulksteņus? Gadījās taču tā, ka pulksteņi apstājās. Kā varēja noregulēt pulksteni? Precīzākie pulksteņi bija dzelzceļa stacijās. Cilvēki brauc uz staciju un tur zināja, ka tur būs precīzs pulkstenis. Un līdz ar radio ienākšanu katrā mājā faktiski varēja noregulēt pulksteni. Nebija vairs nekāda šāda problēma.
Bet tajā pašā laikā vai nedaudz nav pārvērtēta arī tā radio nozīme tādā ziņā, ka tie radioaparāti jau visiem nebija pieejami. Bija tā abonamenta maksa, kas bija jāmaksā, un visi cilvēki jau pirmajā desmitgadē nevarēja atļauties to radio pirkt, un kamēr nebija arī uzbūvēti torņi Liepājā, Kuldīgā un Madonā, pirmo desmitgadu mēs runājam, tiešām tas bija Rīgas radiofons.
Jā, es piekrītu, bet ir viena lieta, ko es tā kā gribētu atzīmēt, ka tas, kurš nedzirdēja vai kuram nebija iespēja, viņš jau tomēr bija tāds, ja arī viņam nebija iespēja, viņš bija zemapziņā, es tā gribētu teikt, viņā bija vēlme to iegūt. Paklausīties kaut vai 5 minūtes, kaut vai aiziet uz pagasta namu un paklausīties. Ja? Viņš saprata, ka tā ir nākotne. Bez tā nevarēs. Ja arī šodien tas te nav pieejams man, tad rīt, parīt, aizparīt pēc gada tas tā būs. tas atšķiras no mūsdienu patēriņa. Nu, es neesmu Facebookā, man to Facebook nevajag, jā. Es neesmu tādā tīklā, es ignorēju daudzas lietas, jā. Man to nevajag, man ir pārāk daudz, un es varu no tā atteikties, un es nejūtos tāpēc sliktāk. Bet es domāju, toreiz tas cilvēks, nu, tā kā jutās sliktāk, tādā nozīmē, ka es tomēr gribu, un tad, kad man tas būs, tad gan es būšu. Jā, un to, ka radio ir un būs nākotne, tas bija tā kā neapšaubām.
Ozes viskrāšņa, kad dzied, dzīve, tad burviga šķiet, jaunības gaišo sauni, kad skatā vaiks. Nāc, nāc, ak, nāc, vēl tik reiz, nāc, nāc, ak, nāc, vēl tik reiz, to brīdi šķīgais jaunības zelta laiks.
Ja tagad tu rakstītu šādu darbu, un es tev prasītu, ja tu virsraksts mediju iekļaušanās sabiedrības dzīvē, kā tev šķiet Latvijas radio šobrīd Latvijas sabiedrības dzīvē?
Radio ir viena nenormāli ļoti laba īpašība. Radio ir fona mēdījis. Radio būtībā nepatērē tavu laiku, ja tu negribi, lai viņš patērē tavu laiku. Tu vari sēdēt dobē un ravēt un klausīties radio. Vai vienalga, ko tu vari braukt ar mašīnu. Mašīnā tas ir brīnišķīgs fona mēdījis. Es ļoti daudz ko uzzinu no radio braucot ar mašīnu. Un man nevajag patērēt laiku sēdēt kādā sociālajā tīklā vai vienalga lasīt kādā no ziņu portāliem ziņas. Tā ir brīnišķīga lieta, un man neskāpēc gribas ticēt, ka šis fonisms, ja to tā drīkst nosaukt, ka šo trumpi neviens nevar pārtrumpot. Un tas ir tas radio dzīvelīguma tāds indikators. Reiz no Valentīna Freimana teica, ka Berlīna ir ļoti dzīvelīga pilsēta. Un es gribētu teikt, radio ļoti dzīvelīgs mēdījis.
Viss plūst, radio mainās.
Tik tālu par savu maģistra darbu saistībā ar radio pagājušā gadsimta 20. un 30. gados stāstītā autors, mūsu radio bijušais reklāmas un mārketinga daļas vadītājs Andris Morkāns. Bet nu turpinu lapot kādu citu darbu, kur lasu šādas rindas. Radio ar savu izteiksmes līdzekļu palīdzību spēj rosināt iztēli katram klausītājam, pašam iedomājoties savu neatkārtojamo attēlu. Tā 2004. gada bakalaura darbā klātbūtnes efekta veidošana radio raidījumos rakstīja toreizējais komunikācijas zinātņu students un Latvijas radio ziņu dienesta producents Jānis Juzefovičs, tagad Rīgas Stradiņa universitātes vadošais pētnieks mediju un komunikācijas nozarē. Jānis bija arī tas, kurš tolaik tā teikt atdzīvināja reportāžas žanru radioziņās.
Es te paņēmu līdzi dažus piemērus, nu, piemēram, 64. Gads raidījums Jaunceltne. Es varbūt nocitēšu. Bija nemīlīga lietaina rudens diena. Zem automašīnas naskajiem riteņiem klusi sīkdama aizritinājās asfalta pelēkā lenta. Braucu uz vietu, kur visā drīzumā jāsākas Iecevas putnu fabrikas būvei. Stāvēja klajā laukā kādus pāris kilometrus sānas no Iecevas un iztēlē jau redzēja gaišus korpusus, klusu, mehānisku dūkoņu un dējēja vistu mierīgo gāgināšanu.
Ļoti tā.
Nu, interesanti. Jās. Žurnālists ļoti skaidri parāda. Vairāk šīs literārās tradīcijas parādās. Ne? Bet man tieši patīk tas, ka žurnālists nebaidās pats pateikt, es te atrodos, stāvu un redzu, un jums pastāstu tagad, ko es redzu.
Tā 2005. Gadā radio 80 gadē par godu tapušā raidījumā Jānis Juzefovičs stāstīja kolēģei Inesei Mačai par savu nulle tapušo bakalaura darbu. Lai arī krietnes laiks ir pagājis, tomēr Jānis piekrita vēlreiz tajā ielūkoties un atbildēt uz maniem jautājumiem par reportāžām radio.
Nu, tas viss sākās universitātē. Mums bija radio žurnālistikas kurs, kuru lasīja pasniedzējs. Sergejs Kruks, jā. Un kaut kā man tas viss interesē tajā radio žurnālistikas kursā. Es pats pieteicos strādāt šeit radio ziņu dienestā. Tā man paņēma, un tad es no otrā kursa, jā, kaut ko ziņās sāku darīt. Un tā tas praktiskais ar teoretisko tur miedarbojās, jā, un nu tā... Tā arī radās tas, vispirms bija kursa darbs un pēc tam bakalaura darbs par to klātbūtnes efektu, jā, kādas izteiksmes līdzekļus izmanto un tā.
Runājot ar jūsu bijušajiem kolēģiem no radio ziņu dienesti, Jāni, es sapratu no viņiem, jūs bijāt tas, kurš to klātbūtnes efektu reportāžā padarīja par tādu ļoti klātesamu un nepieciešamu. Proti, ka tai reportāžai ir jābūt neliterāri sakot ļoti reportāžīgai, ka mums ir jādzird, vai tas ieraksts notiek uz ielas vai kaut kādās telpās, visi tie apkārtnes trokšņi. Un pēc tam jūs arī bijāt ziņu dienesta redaktors, jūs to arī paģērējāt no citiem korespondentiem.
Nu jā, tajā laikā man šķiet, ka tā reportāža bija, tā kā žanrs bija tāds kaut kur aizgājis. Nu, tam nebija vairs tādas prominentas lomas, teiksim, tā ēterā. Man patīk darboties tajā reportāžu žanrā, un īpaši es tur vienbrīd strādāju uz lauksaimniecības tematiem, un tad es braukāju ārpus Rīgas, kas ir tāds ļoti pateicīgs lauks, lai strādātu reportāžu žanrā. Tajā laikā vienkārši tas notika apkārt maz, raidījumos arī ziņu ierakstos, un, nu, un varbūt uz tā fonu, jā, tas, ka es tur aktīvi ar to tajā brīdī strādāju, tas bija kaut kas tāds, kas varbūt izleca, izcēlās vai kā to pat. Bet pēc būtības tas nebija nekas tāds ārkārtējs un ekstraordinārs. Nu, tā vajadzētu strādāt radio, teiksim, tā, tas būtu nu, tāds tāds radiofoniski ieraksti, kur mēs izmantojam, jā, to tās vides skaņas un aprakstam telpu un cilvēkus. Tas, kas būtu, kam būtu radio, bija jau tad un arī tagad būtu jābūt daudz vairāk, bet nu, jā, vienkārši es tam pieķēros un tas kļuva par tādu manu firmas zīmi.
Bet vai tad pirms tam, ja mēs skatāmies vai 90. gados vai arī padomi laikos, tad, kad bija reportāži tāpat, ja tās bija, es nezinu, kaut kur vai tur pie vistu fermas vai kādā rūpnīcā, tās skaņas jau toreiz arī reportieri rakstīja vai laukā kaut kur ārā?
Jā, par 90. Gadiem es nevaru atbildēt. Tur ir mums patiesībā ļoti maz liecību par to, jo saglabājušos ierakstu nav daudz, un atšķirībā no padomju perioda nebija vairs tie teksti jāatšifrē. Padomju periodā arī nav daudz ierakstu saglabājušies, bet toties ir pilns arhīvs ar sējumu čupām visiem radio tekstiem, kurus es arī analizēju tajā bakalaura darbā. Tieši secināju to, ka tajā padomju periodā tās reportāžu kā žanrs bija daudz spēcīgāks, nekā tas ir mūsdienās. Kādai tai vajadzētu būt, jo man šķiet, ka tieši tajā reportāža apraksts ir tie nu, visi radiofoniskākie žandri, kur tiešām var pilnvērtīgi izmantot tos radio izteiksmes līdzekļus.
Atkal cekot, es te nekā nesaprotu. Milzīgas krāsnes ar uguns mutēm, tikpat lielas mašīnas, kas negandi klab, ka neko citu nevar sadzirdēt. Izveicīgas metāla rokas, kas griež, liek, pasniedz, stumi. Nu, man ļoti žēl, ka es nevaru operēt ar stiklnieku terminoloģiju. Mīksts un sarkans stikls, kā bies sīrups, ik pa brīdim iztek, ar mehāniskām dzirklēm tiek nogriezts un uzsāk savu tapšanas ceļu.
Un te man šķiet viens ļoti lielisks piemērs Jāņa teiktajam. Tas bija fragments no 1975. gada raidījuma Tu tik esi puika, kur radiožurnālists Raits Kalniņš ierakstīja reportāžu ražošanas apvienībā Latvijas stikls. Bet es turpinu sarunu ar Jāni Juzefoviču.
Padomu periodā, tas, ko es tur arī tajā bakalāru darbā secināju, ka par spīti visiem aizliegumiem un pieskatīšanai, tomēr tās dzīvības un radošuma tur bija vairāk. Ja mēs domājam par izteiksmes līdzekļu izmantošanu, ja, kā žurnālisti ar skaņām, ar mūziku, ar vārdiem, aprakstījā to telpu, laiku. Un es man spriežot pēc tiem tekstiem, jo to pašu ieraksti jau nav daudz saglabājies, bet spriežot pēc tekstiem, jā, tur bija vairāk radošuma. Tas, ko es tur kritizēju tajā 2004. gadā, ka reportāža ir izzudusi un ka padomju periodā tie žurnālisti bija radošāki, nu, tas joprojām ir spēkā, tā kritika. Teiksim, tā kā es joprojām gaidu to reportāžas uzvaras gājienu atzimšanu.
Tā Jānis Juzefovičs saka par mūsu radio, par mediju, kas neapšaubām ir iztēli rosinošs. Bet jaunus skaņu attēlus no radio vēstures centīšos jums uzburt pēc nedēļas. Uz sadzirdēšanos jums saka šī raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un raida jau 100 gadus.